În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați în Duh Hristos, bucurie mare este în inima noastră atunci când ne reîntâlnim cu Hristos, atunci când ne îndreptăm pașii spre casa Dumnezeu, că doar acolo găsim mângâierea, doar acolo găsim nădejdea. Evanghelistul Matei, în capitolul 17, versetul 14 până la 23, ne relatează o minune pe care Mântuitorul a săvârșit-o după ce și-a arătat slava sa Sfinților Săi Ucenici Apostoli pe muntele Tabor. Știm întâmplarea deoarece această pericopă evanghelică o găsim și în a patra duminică Apostolului Mare. Este vindecarea lunaticului, acel tată care vine la ucenicii Mântuitorului și îi roagă ca să tămăduiască pe fiul său lunatic, care este adesea aruncat și în foc, adesea aruncat și în apă și n-a putut să-i facă nimic. Și mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de el un om, căzându-i în genunchi și zicând: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă, și l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Suna ca un fel de reproș, ca și cum n-au avut putere. Și de aceea vine cu îndoială la Mântuitorul și spune, iar Iisus răspunde, zice: O neamne credincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi, aduceți-l aici la mine. Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Și ucenicii întreabă: De ce nu n-am putut să scoatem? Și zice Mântuitorul: Pentru puțina voastră credință. Și mai departe, acest neam de demon nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Iată, dragilor, pericopa evanghelică de azi ne relatează un lucru pe care, de fapt, noi știam și îl știm, nu e nimic nou sub soare. Toată problema e că mereu avem o altă interpretare, mereu Dumnezeu ne luminează mintea să găsim ceva în plus. Pentru cei care citesc Sfânta Scriptură și citesc adesea aceleași capitole și spun uneori că s-au săturat, s-au plictisit pentru că aceleași învățături sunt, dacă ar citi mai smerit și cu atenție, ar constata că de fiecare dată parcă găsești și descoperă alte lucruri mai interesante. Sfânta Scriptură este un ocean care nu se termină. Este un ocean de învățături din care ori de câte ori ai citi, mereu mintea ta se iluminează, se adâncește și mereu înțelege alte lucruri și alte noime noi care ajută pe fiecare creștin să înțeleagă cât mai bine ce vrea Dumnezeu de la noi. Pentru cei care nu citesc Sfânta Scriptură, este clar că nu sunt curioși de mântuirea sufletelor lor și nu sunt curioși de ceea ce Hristos le poruncește. Atunci când deschizi o pildă, când deschizi o învățătură, ți-l imaginezi pe Mântuitorul stând în fața ucenicilor și în fața noastră în același timp și ne spune un cuvânt de învățătură. El ne transmite ceva, Dumnezeu cel adevărat, din Dumnezeu adevărat, ne spune nouă ce trebuie să facem. Mulți astăzi se întreabă ce ar trebui să facem să ne mântuim. Și mulți de asemenea nu sunt curioși de această întrebare și de această lucrare. Și dintre cei care întreabă, sunt foarte puțini care chiar pun în practică. Sunt tot mai puțini oamenii care doresc cu adevărat mântuirea în sensul adevărat. Sunt mulți care vreau mântuirea, dar doresc o mântuire după bunul plac. Adică să-și trăiască ei viața așa cum consideră ei că este bine, nu cum cere Hristos, după moda acestei lumi și să aibă nădejdea de mântuire, că Dumnezeu este bun, este îngăduitor, este înțelegător și mult răbdător. Și cred ei că în aceasta constă mântuirea sufletească. De aceea și astăzi, ecumenismul a intrat atât de ușor în biserică, pentru că atât ierarhii cât și preoții își construiesc propria credință după mintea lor, neglijând, desconsiderând și anulând sfintele canoane și învățăturile sfinților părinți care îi țin de fapt pe o linie dreaptă. Este greu să o păstrezi pentru că te scoate afară din societate. Ești un om atipic, nu ești un om după bunul plac, ești un om greu accesibil, greu de digerat și mai bine te îndepărtăm pe tine ca să trăim noi lumea noastră modernă așa cum se cuvine. Adeseori am auzit această expresie că biserica trebuie să fie în pas cu moda și nu de la oameni de rând, ci de la ierarhi, de la preoți, ceea ce este strigător la cer, având în vedere că Hristos ne spune: Eu sunt, am fost și voi fi același. învățăturile lui rămân sfinte, pecetuite până la a doua venire. Chiar dacă nouă ni se par grele, ni se par grele pentru faptul că ne-am adâncit atât de mult în cele lumești și materiale, ne-am înjugat cu diavolul și cu plăcerile lui, încât nu mai vrem să lăsăm nimic din plăcerile acestei lumi, ci dorim doar bunăstare în lumea aceasta, să fim cât mai bogați, cât mai sătui, cât mai aspectuoși fizic și să păcătuim cât mai mult posibil, așteptând în același timp ca Dumnezeu să se milostivească și de noi și să ne dea un colțișor din rai. Ar fi prea ușor să fie așa, dar Dumnezeu încununează pe cei care se nevoiesc după legea pe care Dumnezeu a trasat-o. Și aici venim cu un argument foarte clar, pe care însuși Mântuitorul spune: oricine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Nu lumii acesteia și părerii ei, ci lui Hristos. Iar calea lui Hristos este calea Sfinților Părinți, pe care au păstrat-o cu sfințenie. Calea aceasta înseamnă calea muceniciei. Nu este o cale de confort pe care creștinii de azi o interpretează cu totul greșit. Ce are când mă duc să stau, iertați-mă, crăcit la mare, la plajă, este sănătos soarele, vitamina D, nu cred că acest lucru este un păcat. Fără să ținem cont de ceea ce învață Sfântul Ioan Gură de Aur, că femeia, dacă ispitește prin ținuta ei, este mai rău decât o desfrânată. Pentru că o desfrânată, păcăduind între patru pereți, o mustră conștiința, fiind un păcat greu. Dar o femeie care prin ținuta ei atrage privirile la multor bărbați și stârnește ispite și pofte, nici măcar nu știe că a adus în ispită pe cineva și nu se căiește. De aceea este foarte important să ținem cont de învățătura Sfinților Părinți. Dar ca să cunoaștem învățătura Sfinților Părinți, trebuie să citim. Și ca să avem ce citi, trebuie să cumpărăm. Și asta înseamnă să dăm un pic de jertfă de la noi, din buzunarul nostru, nu pe lucruri lumești, ci pe lucruri duhovnicești. Vedem astăzi în societate tot mai mulți îndrăciți. Ceea ce este trist, și spun aceasta ca să înțelegeți în ceea ce urmează, este faptul că pe vremuri erau mulți oameni demonizați care se manifestau. Acum sunt foarte, foarte mulți oameni demonizați care nu se manifestă. Și aici este pericolul și aici este cel mai trist și ademenitor lucru să-l ducă pe om în înșelare. Înainte când mergeam în locuri unde se făceau exorcisme și diavolii vorbeau din gura demonizaților, adeseori mustrau pe femeile care se vopseau, care umblau îmbrăcate indecent și așa mai departe, mustrau păcatul. Astăzi, pentru că nu mai sunt astfel de manifestări sau tot mai rar și nu mai are cine să-i sperie, să-i trezească pe creștini, degeaba spunem noi, degeaba încercăm noi să atragem atenția, parcă atunci când diavolul vorbește din gura unui om, parcă e mai impresionant, parcă e mai înfricoșător. Este trist acest lucru. Cuvântul preotului trebuie să fie cuvântul lui Hristos care se varsă prin gura lui pentru fiecare suflet în parte. De aceea spune Sfântul Ioan Gură de Aur că destul este preotul să deschidă gura, că Harul Dumnezeu lucrează prin el. Așadar astăzi, chiar dacă lucrează Harul Dumnezeu, oamenii sunt împietriți, pentru că ei înșiși nu deschid inimile pentru a primi sămânța cea bună. Trebuie și sămânța să cadă pe pământul pregătit, adică solul să fie pregătit, să fie arat, curățat. Așadar, oamenii trebuie să vină cu mintea luminată, mintea curată, cu înclinația spre a descoperi adevărul și dorința de a urma cu adevărat lui Hristos și Sfinților Părinți. Așadar, majoritatea demonizaților din ziua de azi nu se manifestă fizic, nu-i scutură, nu-i zbiară, ei se manifestă prin patim. Uitați-vă că astăzi tot mai mult vedem copilași cu autism. E adevărat că vaccinurile conțin metale grele, dar nu numai aceasta este cauza. Ce fac părinții ca să scape de prun, să nu mai facă gălăgie, să poată sta liniștit la televizor? Le dă telefonul în mână, joacă-te. Ei, aceste lucruri duc copiii la îmbolnăvire. Chiar dacă ni se par lucruri nepericuloase, ele sunt cele mai periculoase, nu numai pentru copii, ci și pentru noi. Este idolatria viacului nostru. Telefoanele mobile sunt idolatria creștinilor din ziua de astăzi. Oamenii se închină de dimineața până seara telefoanelor. Dau un exemplu. Te trezești dimineața. Care este primul lucru care îl faci? Te pui în genunchi și spui: slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție pentru toate? îți mulțumesc că mi-ai dat să trec cu bine noaptea aceasta, sau iei telefonul și te uiți ce mesaj ai primit sau ce știre este nouă. Fiecare își dă răspunsul și înțelege ce vreau să spun. La fel și seara. Câți dintre noi adormim cu Doamne Iisuse pe buze și în minte și în gând, și câți dintre noi închid ochii uitându-se la ceva pe telefon și adormim cu telefonul în mână? Sau chiar dacă n-adormim cu telefonul, aproape până se închid ochii, stăm cu telefonul în mână. De aceea vrăjmașul diavol a căpătat foarte, foarte multă experiență și este foarte dibaci. Noi ne credem că suntem deosebiți, că am ajuns la anumite măsuri, dar dracii râd de noi și se prăpădesc că văd starea jalnică în care suntem. Și însăși umflarea în pene în care noi ne considerăm că am ajuns la anumită măsură este tot o lucrare a diavolului ca să-și bată joc de noi. Noi trebuie să avem mereu în mintea noastră la modul cel mai sincer și să avem acele cuvinte pe care tot Mântuitorul le spune: fără mine nu puteți face nimic. Așadar, noi trebuie să fim mereu conștienți la fiecare pas, indiferent ce am simți, cât de impresionant ar fi starea: fără tine, Doamne, nu pot să fac nimic. Totul este darul tău, totul este harul tău, totul este dragostea ta pentru mine, netrebnicul păcătos. Și atunci această gândire în care totul atribuim doar lui Dumnezeu ne ferește de a avea păreri de sine, care este astăzi la culmea culmilor. Toți suntem cuprinși de această neputință a slavei deșarte și păreri de sine. Dacă mergeai pe vremuri la un sfânt părinte, la un ascet, la un pusnic, nu era necesar să deschidă gura și de altfel nu vorbea. El era mereu adâncit în rugăciune, dar văzându-l pe el, văzându-i chipul blând și luminat, îți era o predică pentru toată viața. Din mila lui Dumnezeu am întâlnit astfel de asceți în viață, care nu vorbeau multe, dar când îi vedeai, parcă vedeai lumină în față, nu vedeai un om. Așadar, pot să dau și numele, că a plecat de la Domnul și consider că este un mare sfânt, Nicodim de la Tarcău, Nicodim Grosu Puznicu de la Tarcău, care a fost profesor la seminar la Neamț și a trăit 10 de ani în pustie, foarte, foarte deosebit. Dragilor, acei părinți s-au dus, am rămas noi amărâți și încercăm și noi să bâșbâim după ei, încercând să imităm și noi ceva. Dar din păcate, noi nu ținem cont de regulile pe care aceștia le-au pus. Pentru monah este vital să citească toate cărțile Sfântului Inacte Brancianinov, care descrie foarte, foarte clar pentru noi cei de astăzi toată lucrarea monahului și toate ispitele diavolești pe care aceștia le aduc. Pentru că auzim despre acești îndrăciți, ne punem întrebarea: de ce oare aceștia au ajuns să fie posedați de diavol? Care este cauza? Cauzele sunt multiple. Poate să fie de la blestemul de părinți, care sunt cele mai cutremurătoare, și te gândești cum poate un părinte să-și blesteme copilul. Se poate de la vrăși, care sunt cele mai frecvente, se poate de la păcate și se poate de la fel și fel de situații neprevăzute, pentru că noi nu suntem pregătiți în această luptă duhovnicească cu vrăjmașul diavol. Pentru ca să înțelegem mai mult despre lucrarea diavolului, dați-mi voie să vă dau câteva pilde din cartea Trăire și cunoaștere în credința ortodoxă, ca să vedem cum lucrează diavolul, dar și cum lucrează Dumnezeu în viața noastră. Și zice așa: în anul 1960, părintele Serafim Carțonas mi-a povestit că în schitul Sfânt Ana din Sfântul Munte trăia un părinte plin de har și lucrător la rugăciunii minții pe numele lui Părintele Procopie. Acest părinte râvnea să laude și să-L slăvească pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe Maica Domnului, pe Sfinți, pe Îngeri, însă nu putea. Muzică nu știa, voia să cânte, însă nu reușea. Era cu totul afon la muzică, ureche muzicală zero. În loc de primul glas cânta glasul op fals. De o sărbătoare mare se întorcea strălucind și fericit la chilia lui. Sfânta împărtășanie l-a făcut să iradieze de o bucurie dumnezeiască. Neîncetat îi mulțumea lui Dumnezeu, însă la un moment dat i-a făcut și o observație, așa într-un fel mai dulce, și anume că nu putea să-l slăvească în cântare. Diavolul, folosindu-se de această observație nevinovată a părintelui, s-a arătat într-o zi înaintea lui îmbrăcat ca un maestru al muzicii bizantine și a zis: Eu sunt dascălul cerului și am venit să te învăț muzică bisericească cerească, muzica îngerilor, doar că vreau răsplată. Ce răsplată vrei? L-a întrebat pe diavol părintele Procopie. Și atunci să arunci lucrul acela pe care îl țin mână și arăta spre metanier, cu care chema neîntrerup numele cel mare al lui Iisus Hristos. A, i-a răspuns părintele Procopie, tu nu ești un dascăl bun, ci diavol. Și Mideaș și-a făcut cruce cu metanierul, așa încât diavolul a dispărut, lăsând în urma lui un miros urât și fumegai. Părintele, văzând acest fenomen înfricoșător, s-a dus imediat în bisericuța chiliei lui și, căzând în genunchi, l-a slăvit și a mulțumit Dumnezeu, cel care l-a scăpat din mânia ucigașă și înșelătoria diavolului. Mii de voci de îngeri și de arhangeli au început să cânte cu glasuri dulci și melodioase. Atât de mare era frumusețea psalmilor, atât de mare era veselia și fericirea care îl inundau pe părinte, încât nu a mai putut suporta și a căzut în leșin. Iată, dragilor, din aceasta ne dăm seama că vrăjmașul diavol prinde orice moment, orice slăbiciune și se folosește de ea ca o momială ca să ne arunce în înșelare. Sfântul Serghe de la Duneș, rânind la viața isihastă, s-a retras în pădurile dese ale Tebaii de Nordului, în nordul Rusiei, și a stat acolo ca un ascet înflăcărat de râvnă. În acele părți a suferit multe încercări încă de la începutul vieții lui puznicești. Dușmanii nevăzuți ai lui făceau tot felul de lucruri pentru a-l înfricoșa în acest fel, nevoindu-l să părăsească acele ținuturi. Luau forme fiarelor sălbatice, a șerpilor, făceau zgomot, amenințau. Prin chemarea rugăciunii Doamnei Iisuse Hristoase, miluiește-mă, distrugea ca pe niște pânze de paianje în toate meșteșugirile diavolești. Într-o noapte, diavolii s-au arătat ca o armată într-un număr foarte mare, nepustindu-se asupra lui și amenințându-l cu ură. Pleacă de aici! Pleacă, pentru că dacă nu, vei suferi o moarte înfricoșătoare. În timp ce diavolii spuneau aceste cuvinte, din gura lor ieșau flăcări. Cuviosul însă nu s-a înfricoșat. Înarmat cu puterea rugăciunii, a putut înfrunta biruitor mulțimea de dușmani. Într-o altă noapte, în timp ce citea în liniște slujba, dintr-o dată a auzit prin pădure un vuiet mare. În același timp, o mulțime de diavoli a înconjurat chilia. Încercau să-l înfricoșeze și să-l deznădăjduiască. Să nu crezi că vei trăi mai mult în această pădure deasă, vei cădea mâine tâlharilor răufăcători. În toate atacurile dușmanilor diavoli, puterea rugăciunii făcea minuni. Diavolii întotdeauna dădeau înapoi rușinați. Vedeți, dragilor, ei întotdeauna vor veni în preajma noastră ca să ne amenințe, ca să ne înfricoșeze, dar noi mereu să avem în mintea noastră și în inima noastră rugăciunea. Veți vedea acum o situație interesantă, vorbind despre cum poate omul să fie posedat sau să se îndrăcească. Pe timpul lui Ava Isidor, prezbiterul, la schi trăia un oarecare erodiacon pe care cuviosul voia să-l hirotonească preot datorită virtuții lui celei mari, așa încât să-l și înlocuiască după moartea lui. Acesta însă din evlavie nu a primit să fie hirotonit și a rămas doar diacon. Acest om binecuvântat din voia diavolului, bineînțeles, a fost invidiat de un părinte care a făcut următoarele. În timp ce se aflau la biserică pentru Sfânta Liturghie, a dus în chilia diaconului o carte de-a lui. Mai apoi a venit la Ava Isidor și a spus, un frate mi-a furat cartea. Nedumerit, Ava Isidor a zis, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva la schit. Atunci părintele invidios a propus, trimite doi părinți cu mine să căutăm prin chilii. După ce au căutat prin toate chiliile, au ajuns și la chilia nevinovatului și bineînțeles că au găsit cartea pe care au adus-o la biserică. I-au dat-o Ave Isidor și în fața diaconului au relatat unde a fost găsită. Diaconul acesta sfânt, fără a se tulbura sau a se îndreptăți cumva pe sine, a făcut o metanie mare în fața tuturor fraților și a zis, am păcătuit, dați-mi un canon. Ava Isidor prezbiterul i-a dat canon să nu se împărtășească timp de 3 săptămâni. Fratele cel nevinovat venea la biserică și îngenunchiat zicea tuturor, iertați-mă că ce-am păcătuit. Când au trecut cele 3 săptămâni, erodiaconul a fost primit iarăși să se împărtășească, însă, imediat, părintele care îl vorbise de rău și îl invidiase pe deasupra, s-a umplut de diavol, strigând, l-am vorbit de rău pe robul Dumnezeu. Toți cei care se aflau în acel ceas la biserică se rugau pentru el, însă acesta nu se vindeca. În cele din urmă, marele Isidor, în fața tuturor, îi zise diaconului virtuos, să te rogi și pentru cel ce te-a invidiat pe tine, pentru că tu ai fost judecat pe nedrept și nu se poate vindeca decât cu rugăciune tale. Într-adevăr, imediat, cel nevinovatul s-a rugat pentru cel ce judecase pe nedrept, acest părinte s-a făcut sănătos. Iată, dragilor, înfricoșător acest exemplu, cât de ușor se poate îndrăci un om prin ceea ce face. Acum să vedeți și altă înșelare diavolească când diavolul dă râvnă pentru a face voia Dumnezeu. Odată un preot mi-a povestit despre sine. În primii ani de slujire preoțească aveam mult zel și îmi petreceam viața duhovnicească în posturi aspre și nevoințe, lucruri despre care citeam în Viețile Sfinților și în Sinaxare, în Evergetino și în Cartea Mântuirea Păcătoșilor. În acest fel am început să cred că ajunsesem la un stadiu înalt de duhovnicie. Rezultatul a fost acela de a mă închide în mine, iar față de enoriaș să fiu un om necomunicativ, posomorât și cu inima de piatră. În postul mare din 1953, când Paștele a căzut foarte devreme pe 5 aprilie, am vrut să fac precum fac mari asceți, adică să beau numai apă. Vroiam să mă hrănesc numai cu Sfânta Împărtășanie, miercurea și vinerea, sâmbăta și duminica. În prima săptămână m-am descurcat bine, văzându-mă deja biruitor. Am început să cred că la sfârșitul postului mare, pe lângă sărbătoarea Învierii, Hristos mă va răsplăti cu marele har și anume acela de a face minuni. Ce preot ținea un asemenea post? Niciunul, numai eu. Pe la mijlocul cel de-a patra săptămână din postul mare, m-am trezit dis de dimineață pentru a merge la biserică și pentru a face miezonoptica, utrenia, ceasul și vecernia, fără a omite ceva. Frigul era unul pătrunzător, norii foarte denși, iar întunericul îl tăia cu cuțitul. Ajungând la biserică, aceasta era plină de preoți și diaconi îmbrăcați în veșminte de porfire de culoare roșu-auriu, purtând în mâini exapterige și prapori. În mijloc se afla un episcop îmbrăcat cu un veșmânt din vechea tradiție a bisericii și cu capul descoperit. M-am tulburat dacă am văzut această întâmpinare somptoasă. M-au cuprins frigurile și frica, nimic altceva. Nu te teme, a zis arhiereul, sunt Sfântul Grigorie, ocrotitorul tău. Domnul meu vrea să învieze și să se înalțe la cer astăzi. Urmează-mi. Tremurând de fric datorită postului pe care l-am ținut, dar și de frică, i-am urmat. La un moment dat, se întorc cu toții și îmi zic, pe aici vei merge și vei urca sus. Și cu toți au început să urce. Haide, haide, strigau ei și mă chemau. O nespuse iubirii tale de oameni, Doamne! O nemărginită măreție tale, Hristoase, a izbăvit un slujitor din mândria lui prostească și exact în acel moment mi-am făcut cruce. Îți mulțumesc, Hristoase al meu, pentru această cinste, însă eu acum tremur de frică și iarăși mi-am făcut semnul crucii. N-am apucat să termin, că aproape pe nesimțite toate au dispărut într-un fum încetoșat, care a lăsat în urmă un miros îngrozitor în timp ce eu mă găseam la un pas să cad în prăpastia care se găsea în acea comună unde eram preot. Am înțeles că am fost înșelat, că am gafat și că aceasta a fost rezultatul mândriei mele arogante. M-am făcut de râs, mai întâi față de propria persoană, apoi față de enoriașii mei, pe care nu mai puteam să-i privesc în ochi. Cum am petrecut restul postului și cum am sărbătorit învierea, numai Dumnezeu cunoaște acest lucru. După ce a trecut săptămâna luminată, m-am dus și am povestit cele întâmplate mitropolitului Tesalonicului Pantelimon. Acela m-a ascultat cu atenție, mi-a citit rugăciunea de iertare, mi-a dat un canon greu și m-a trimis la un preot evlavios care sluja la Biserica Sfântului Mina, la Părintele Evanghelos, Haholo, ca să-mi citească rugăciuni de exorcizare. Și așa, încet, încet, mi-am revenit. Au rămas îndeajuns de multe cursuri diavolești, cusururi de avălești asupra mea, dacă îi dai motive diavolului, nu scap cu ușurință. Mirenii și clericii se ia exemplu din această patima mea atunci când cred că postin, fac vreun oarecare lucru mare sau atunci când se roagă, când priveghează, când fac milostenie, când predică, atunci când ridică biserici, săl, festivități, azile de bătrâni și multe alte lucrări, fără smerenie adevărată, înfrângerea inimii și pocăința zilnică. Iertați-mă, Părinte! Deci iată cum vrăjmașul diavol îl cuprinde pe omul evlavios care n-are discernământ și face fără blagoslovenie orice nevoință. Și am să mai citesc o pildă să vedeți cum îngerii ocrotesc pe cei care slujesc cu adevărat Dumnezeu de cursele brășmașului. Odată, un preot evlavios avea binecuvântatul obicei să se scoale pe la orele 3 în toiul nopții și timp de 4 ore să se roage, după care dimineața mergea la biserică, unde era preot paroh pentru a face slujba utreniei. Singura lui grijă era aceea de a se lupta cu mândria, cultivând smerenia înaltă pe care mai întâi o arăta prin viața lui, iar apoi prin cuvinte și sfaturi. Într-o seară, a văzut cu trupul sau cu sufletul o mulțime de sfinți îngeri care îl însoțeau la rugăciune lui și în același timp îl păzeau cu paloșe de foc de diavolii care voiau nu numai să-l deranjeze, dar dacă puteau chiar să-l despice pe din două. Prezența lor însă îl umplu de credință, de siguranță, pentru că îngerii sunt santinelele sfințite și păzitorii sufletelor și trupurilor noastre. Pe nesimțite și în timp ce rostea rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, miluiește-mă, s-a oprit din rugăciune și s-a dus în camere celor 9 copii ai lui, a preotesei și a tatălui său, care era bătrân, și lângă fiecare dintre aceștia, la căpătui lor a văzut un înger păzitor, iar mai în spate i-a văzut pe diavol legați, neputând să le facă rău. Și abia atunci a înțeles acel preot că slujitorii celui preanalt, părinți simpli și cu frică de Dumnezeu pe toți, cei care au nădejde în Dumnezeu, acesta îi ferește de orice primejde și de orice rău prin sfinții lui îngeri. Într-o iarnă ploioasă, când acest preot se odihnea din cauza bolii, fiul lui cel mare, care astăzi face și el parte din tagma clericilor, a văzut un înger care stătea lângă tatăl său adormit, nu numai că îl păzea, dar chiar îi ștergea sudoarea de pe frunte. Creștinii mei și cititorii de mâine, să nu ne fie frică, niciodată nu suntem singuri. Dacă ne nevoim cum trebuie în viața noastră duhovnicească împreună cu noi, este mulțimea de sfinți îngeri care sunt trimiși de Dumnezeu să ne păzească și să ne întărească în credință, să ne apere de miile de primejdii și să ne lumineze. De aceea să ne rugăm cu multă credință și cu duh de pocăință. O singură pildă mai citesc ca să vedeți cât de mult deranjează pe diavol metania și metanierul. Cu mulți ani în urmă, un monah de la Sfântul Pavel s-a dus la mănăstirea Sfântului Gerasim din Kefalonia. În ceasul Sfintei Liturghii stătea în altar și făcea o metanie rostind rugăciunea minții. S-a întâmplat atunci să fie adus în biserică un demonizat, pentru ca Sfântul să-l tămăduiască. Așadar, în vreme ce monacul se ruga, demonul striga: "Nu mai trage de firul acela de lână, călugăre, că mă pârjolește." Auzind acele cuvinte, preotul i-a spus monacului: "Lucrează cât poți de mult la metanie, frate, pentru că ființa aceasta al Dumnezeu să se elibereze de duhul rău." Atunci demonul a strigat mânios: "Popă ticălos, de ce îi spui să tragă de firul ăla? Mă pârjolește." Dar monacul și-a continuat rugăciunea cu sârguință și astfel omul cel chinuit a fost eliberat de demon. Dragilor, am adus aceste pilde și pentru cei care oarecum sunt mai sporiți, să zic așa, duhovnicește, sau cunosc mai multe lucruri despre viața duhovnicească, și pentru cei care au râvnă și dorință de a urma lui Hristos, și pentru cei care sunt mai indiferenți, și pentru toți, ca să vedem că nu suntem scutiți de aceste curse ale vrăjmașului diavol. Cel mai trist este că acum vrăjmașul diavol a căpătat putere pentru apostazia pe care ierarhii, preoții, călugării, maicile au făcut-o după acest sinod blestemat din Creta. Ei, care tot din lucrarea diavolului, au strâmbat învățătura sfinților părinți și au adus erezia în sânul bisericii. Ei sunt cei care astăzi desconsideră pe cei care au luat poziție fermă de a păstra adevărul cu prețul vieții și spun cu batjocură că sunteți scoși din biserică. Ei spun ce doresc, ceilalți știu care este adevărul. Și nu aceasta trebuie să ne întristeze. Noi trebuie să-i privim pe aceștia cu durere. Trebuie să-i privim cu milă și în același timp să-i cuprindem cu dragoste fierbinte în rugăciunile noastre să nu-i lase Dumnezeu să se piardă. Credeți-mă, sunt mulți oameni buni între ei care chiar sunt deosebiți și nu știu, nu înțeleg, n-au ajuns la cunoștința aceasta adevărului și de aceea încă bâșbâie în acest întuneric al ereziei, fără să conștientizeze ca oarecând Sfântul Gerasim de la Iordan, care, deși făcea multe minuni în vremea lui, până n-a ajuns la Sfânt Eftimie cel Mare să-i atragă atenție de erezia în care se afla, el nu a știut că de fapt este în erezie. Sunt mulți alții astăzi care au o altă ispită să spună că astăzi nu mai este har în Biserica Ortodoxă. Dar, privind practic, am să vă dau un exemplu foarte grăitor ca să înțelegem cum stau lucrurile. Dacă, de exemplu, astăzi sau mâine, un părinte dintr-o mănăstire sau un părinte dintr-o parohie conștientizează și este convins că erezia a pătruns în Biserica Ortodoxă și că trebuie să ia poziție împotriva ierarhului, să scrie o scrisoare de mărturisire, să se îngrădească, ce se face cu acel preot, cu acel eromonat? Se primește cu dragoste între noi și devine un preot îngrădit care slujește lui Hristos. După teoria celor care spun că nu mai este har în Biserica Ortodoxă, acei preoți, acei romonaci, nu mai pot face nimic. Sunt pierduți pentru totdeauna. Ei sunt simpli mireni. Ori așa este sau nu este așa? Nu este așa. Ei sunt preoți pentru că nu i-a caterisit nimeni încă, nu i-a condamnat nimeni. Caterisirea nu se dă doar pe hârtie, este un consistoriu care se adună și care iau această decizie în urma cercetării cazului. Iar dacă nu este un caz de abatere morală sau alt caz care cu adevărat este cel caterisit pe bună dreptate, cade sub această osândă, iar dacă cel care este caterisit pentru dreaptă credință nu este atins de această caterisire, poate sluji mai departe liniștit. Dar, așa cum am spus, vrăjmașul diavol este foarte viclean și chiar și între noi ridică fel și fel de războaie ca să nu ne înțelegem, ca să fim care mai de care mai deștepți și mai grozavi și mai înfumurați și care le știm pe toate și știm pe de rost canoane și știm teologie și știm dogmatică, dar nu avem dragoste și fără dragoste totul este în zadar. Toate trebuie să fie foarte bine împletite. Sfinții părinți au avut iubire, Sfinții părinți au avut discernământ, Sfinții părinți au avut adevărata smerenie, Sfinții părinți au avut acuratețe la gândire, Sfinții părinți au avut acrivie, dar și economie, pe care știau cum să o folosească la momentul respectiv, așadar și noi trebuie să învățăm tot de la Sfinții părinți cum să ne manifestăm în această situație. Pentru că astăzi Biserica sărbătorește pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, despre care poate mulți știți despre viața lui, n-am să intru în viața lui pentru că este deja târziu, dar ceea ce m-a impresionat pe mine, pentru că este vorba despre diavol, este faptul că mergând odată cu ucenicii săi prin pădure, la un moment dat se împiedică Sfântul Gheorghe și se întoarce spre ucenicii săi și spune un cuvânt foarte important, o frază foarte importantă. Auziți! Ați văzut, fraților, ce era să pățesc de la vrăjmașul diavol? Un pic am scăpat rugăciunea, am lăsat-o și îndată era să mă doboare. Pentru că el spunea neîncetat, Doamne Iisuse. Un pic a lăsat această rugăciune gândindu-se la altceva și vrăjmașul diavol a și încercat să-l împiedice. De aceea, Sfânta Scriptură ne spune foarte clar, rugați-vă neîncetat să nu cădeți în ispite. Ori această rugăciune neîncetată ni se cere tuturor, nu doar călugărilor, cu atât mai vârtos călugărilor, dar tuturor creștinilor se cere ca să ne rugăm neîncetat. Nu putem sta cu carte de rugăciune în față toată ziua, dar este suficient și dacă ne gândim mereu la Dumnezeu, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, este o rugăciune, este oftat și oftatul acesta se transformă în rugăciune și transformă timpul în veșnicie. Noi trebuie să trăim veșnicia de pe pământ, dragilor. Noi trebuie să înțelegem că aici dobândim raiul sau aici îl pierdem. Să nu nădăjduim că dacă aici trăim cum vrem noi și n-am reușit să-L cunoaștem pe Hristos și să ne-L facem prieten apropiat, vom dobândi dincolo prietenia. Nu ai cum. De aici se face prietenia, de pe pământ. Iar dincolo continuă în veșnicie, acolo ești încurunat, acolo ești primit. Și ca să vedeți că vrăjmașul diavol n-are putere împotriva sfinților săi, se spune tot din viața Sfântului Gheorghe Pelerinul că stând la biserică noaptea, el citea toată psaltirea, știa pe de rost, de fapt, a umblat cu psaltirea sub braț. Vine diavolul în față și spune, ce faci, Gheorghe? Mă rog lui Dumnezeu. Bine faci și pleacă. Nu putea să-i facă nimic. A încercat să-l ispitească în pustie, în Ierusalim. I-a luat cujma de pe cap și a promis în fața Dumnezeu că niciodată nu va mai purta nimic pe cap. I-a luat bocancii din picioare, a promis că toată viața va umbla discul și așa a umblat toată viața lui. Și a ajuns mare ascet, pentru că a avut multă râvnă. Iată, un om căsătorit cu 5 copii avea interesul de a-i sluji lui Dumnezeu. Astăzi nu este interes nici măcar în mănăstire de a-i sluji cu adevărat Dumnezeu. Sunt alte priorități și alte interese și alte ocupații. Din păcate, vrăjmașul diavol a intrat peste tot și ne-a adus tuturor jucăria lui, telefoanele mobile, tehnologia prin care pe toți îi țin la distanță. Vezi astăzi o grămadă de monahi și monahii care postează pe TikTok tot felul de evenimente, ce fac ei, cum dau la câini de mâncare. Sincer, îți vine să râzi, dar și să plângi când îi vezi. Ce a ajuns astăzi monahismul? Ce au ajuns astăzi monahii? Dracii își bat joc de noi, dar nu numai de noi, de toți își bat joc. Și spun Sfinții Părinți că vreme din urmă, monahii vor ajunge să trăiască precum mirenii și mirenii precum dracii. Ferească nebunul Dumnezeu, pentru că astăzi vrăjmașul diavol a găsit multe curse prin care să îl facă pe om slujitorul lui. Orice om pătimaș este demonizat. Orice patimă care te leagă este un diavol care te-a legat și cât timp ești rob al diavolului, nu ești al lui Dumnezeu, ești demonizat. De aceea am spus de atâtea ori, cu aceste documente biometrice, electronice, nu vă jucați, nu le acceptați, nu încercați să vă dați singuri această încurajare, că nu e un lucru greu, nu e un păcat atât de mare, nu cred că e chiar atât de grav. Dragilor, v-am mai spus și vă rog să țineți minte acest aspect. Dacă vrem să ne mântuim, avem o singură cărare, cea pe care au plecat Sfinții Părinți înaintea noastră. Ei au trasat și ne-au avertizat pe noi. În vremea lor nu existau carduri electronice. Ne-au avertizat cu 10 de ani înainte să nu acceptăm atunci când vor veni. Ori acum, dacă noi nu înțelegem această lucrare care se face astăzi prin tehnologie, măcar să înțelegem ce zic Sfinții. Băi, dacă au spus Sfinții și eu cred ce spun Sfinții, eu nu le accept. Nu mai stau să raționalizez, dar deci cu ce mă încurcă, dar ce e atât de grav? Asta este o ispită diavolească. Adevăratul creștin nu stă să purice fiecare lucru care vine, ci stă să purice în Duhul Sfinților Părinți, nu după mintea lui. Și dacă Sfinții Părinți au spus nu trebuie acceptate, nu mai stau să mă întreb de ce și cum. Nu și gata. E foarte simplu. Noi ne complicăm viața. Dacă Sfinții Părinți spun să nu ne rugăm cu cei de alte culte, nu poți să vii tu să spui astăzi că în numele iubirii, pe care Sfinții, iertați-mă că îndrăzesc să spun, n-au avut-o, din moment ce au dat ascultare să nu ne rugăm cu ei, înseamnă că ei n-au avut iubire, au avut iubire mai mare de adevăr și de Hristos decât de acești eretici. La noi este invers în zilele noastre. Avem iubire față de eretici și nu mai avem iubire față de adevăr. Și adevărul este Hristos. De aceea, dragilor, este mare înșelare la nivel mondial și nu mai așteptați scăparea de la parlamentari, politicieni, președinți și fel și fel de persoane. Doar Hristos este salvatorul nostru. El este calea, adevărul și viața, nu avem altă cale, nu este alt adevăr și viața doar El o are și El poate să o dea în dar tuturor. Așadar, El dă viața în dar celor care trec în veșnicie plăcuți Lui, iar cei care au fost indiferenți și n-au ținut cont de poruncile lui Hristos vor merge la moartea veșnică, să ne ferească Dumnezeu. Este atât de grea mântuirea, dragilor, încât dacă am putea să încep, dacă ne-ar da Dumnezeu, poate că ar fi bine să ne rugăm, deși suntem prea slabi, nu ne ascultă Dumnezeu pe toți, dar n-ar fi rău să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea să vedem iadul înainte de moarte. Așa cum au văzut-o mulți sfinți părinți și multe persoane care văzând odată iadul și văzând ce este acolo, toată viața s-au schimbat-o radical. Un exemplu este cea propusă pentru canonizarea anul viitor, schimonahia Elisabeta, fosta maică Teodora, care a fost dusă în iad, a fost la mănăstirea Pasărea și când s-a ridicat, când a înviat trupul ei și s-a întors de la iad la viață veșnică, la viață personală, așa trupească cum suntem noi, după aceea în veșnicie a plecat, toată viața a trăit-o cu foarte multă atenție. Sfântul Ioan Iacov, față de care a avut multă evlavie, a fost cel care a venit în iad și a scos-o. Și această lucrare, dragilor, nu are oricine. Dar citind măcar, aveți o carte, singura bucată, deși ar trebui să avem toți la casele noastre Viața dincolo de moarte, este o carte grăitoare cu cazuri de excepție care au înviat din morți, care s-au întors din veșnicie și au povestit ce au văzut dincolo. Nu-i glumă, dragilor. Și vă rog, mă iertați că insist și mă iertați că mă întind cu acest cuvânt. O fac doar pentru dumneavoastră, că eu le știu. Doar încerc să vă trezesc conștiința, de pică ceva în inima noastră. Nu vă jucați cu aceste lucruri. Viața noastră este un cronometru. Din momentul în care a ieșit din pântecele mamei, ți-a pornit cronometru care merge în continuu, exact ca la curent, și se oprește în clipa morții. Ei, dar el contorizează. Ce contorizează? Gândurile, vorbele, ascultă, ce asculți, ce faci, tot. De aceea este foarte important fiecare clipă din viața noastră să o transformăm în veșnicie. Niciun timp, nicio clipă să nu pierdem, ci fiecare clipă să o transformăm în timp. Aceasta este ceea ce ne învață cuviosul Arsenie Papacioc, pe care de asemenea îl consider un sfânt al bisericii noastre, care spunea că fiecare clipă este un timp și fiecare suspin este o rugăciune. El era mereu să fii cu mintea la Dumnezeu, mereu cu mintea la Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Și iertați-mă, am să închei cu un lucru lumesc care la îndemână tuturor, cei care ați iubit în viața dumneavoastră cândva o persoană dragă, vă întreb dacă vă aduceți aminte, unde v-a stat mintea în general? Persoane dragi, când te pui în pat, te gândești la ea, când te trezești, te gândești direct la ea, peste zi te gândești la ea. De ce? Pentru că inima ta este atrasă de acea persoană pe care o iubește, este un sentiment firesc. Ei, dar nouă ne cere Hristos ca acest sentiment să-l transformăm spre El, să-l transmitem spre El. De aceea zice să-L iubim pe El din toată inima, din tot sufletul. Și atunci omul ar trebui să fie mereu cu mintea la Dumnezeu. Și acum vrăjmașul diavol, iertați-mă, chiar îmi vine o idee importantă, acum vrăjmașul diavol are o armă împotriva noastră a tuturor, frica. Frica cu ce va fi mâine. Cum ne vom descurca? Unde vom merge? Cum vom trăi? Din ce vom trăi? Dacă nu acceptăm cardul, nu acceptăm actele, nu acceptăm banii digitalizați, ce vom face? Frica aceasta e de la diavol. Cine are credință în Dumnezeu spune un singur lucru, Doamne, nu știu cum voi trăi, nu știu cum va fi, eu știu un singur lucru, vreau să fiu cu Tine. Și de aici încolo, fă ce vrei cu viața mea. Și atunci Dumnezeu ne ia în brațele Lui, ne zâmbește și ne mângâie și spune, am eu grijă de tine, pentru că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Facă bunul Dumnezeu.